Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel ukrajinskega predsednika Viktorja Juščenka z ženo in spremstvom. V Seulu potekal teološki forum o odnosu med Evharistijo in skupnostjo. Kristjani v Jeruzalemu včeraj vodili svetovni dan molitve za spravo, edinost in mir. Nigerijski škof je zvezno vlado pozvali, naj prekine trpljenje na področju delte Niger. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel ukrajinskega predsednika Viktorja Juščenka, so sporočili z državnega tajništva svetega sedeža. Juščenko, ki ga je spremljal zunanji minister Volodomir Kangodi, se je prav tako srečal z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Pogovori so potekali o mednarodnih vprašanjih, zadovoljstvom so izpostavili dobre odnose med Ukrajino in svetim sedežem ter nekatere vidike sodelovanja na družbenem in kulturnem področju. Prav tako je bila izražena pripravljenost za reševanje nekaterih odprtih vprašanj med državo in cerkvijo, poudarjen pa je bil tudi prispevek katoliške cerkve ukrajinski družbi, še posebej na področju izobraževanja o krščanskih vrednotah in njihovi zaščiti, ter na področju prizadevanja za dialog med kristjani, za edinost, medsebojno spoštovanje in mirno sobivanje. Za Ukrajino, ki je v veliki večini pravoslavna in v kateri je dobrih 20% državljanov pravoslavnih Rusov, je sodelovanje s katoliško cerkvijo zelo pomembno, tako na ekumenski kot na drugih ravneh. Svetega očeta v Ukrajini zastopa nunci in nadškof Ivan Jurkovič, rojen v Sloveniji. Ukrajina šteje 47 milijonov prebivalcev, od katerih jih je 4,5 milijona katoličanov, živijo pa v 20 škofijah. Škofov je 33, škofijskih duhovnikov 2550, redovnikov duhovnikov 470, redovnih bratov 240, redovnic pa 1250. Na duhovništvo se pripravlja 1260 škofijskih in redovnih bogoslavcev v 14 bogoslavnih učiliščih. V dušnem pastirstvu deluje 2060 katehistov, vseh oseb, ki so aktivno vključene v apostolat, pa je 6700. Katoliška cerkev v Ukrajini vodi 44 osnovnih, srednjih in višjih šol. Lani je bilo krščenih 31.800 otrok do 7. leta starosti. K prvemu obhajilu je stopilo 37.500 prvoobhajancev, zakrament potrditve je prejelo 30.500 birmancev, katoliških cerkvenih porok pa je sklenilo 18.400 parov. V Seulu v Koreji je od 18. do 20. maja potekal teološki forum o odnosu med Evharistijo in skupnostjo. Mednarodnega srečanja se je udeležilo 80 teologov, misionarjev, škofov in laikov iz 11 azijskih držav. Razpravljali pa so na temo Evharistija in skupnost onkraj vseh pregrad. Dotaknili so se področji, kot so antropološki, teološki, medkulturni in medverski vidiki Evharistije, Evharistija in revščina, Evharistija in evangelizacija. V zaključnem poročilu so zapisali, da družbene, kulturne, politične, verske, umetnostne, politične in gospodarske raznolikosti azijske celine pomenijo bogat potencial, ki mora vse azijske narode povezovati in ne ločevati. Udeleženci foruma so se posvetili vprašanju, kako naj Evharistija postane del vsakdanjega življenja in kako naj odgovori na današnjo življenjsko realnost, od etničnega nasilja, revščine, cerkvenih razhajanj, pa do ekumenizma, migracije in ekologije. Pogostokrat je opaziti, da evharistično bogoslužje ni v zadostni meri in na pravi način povezano z realnostjo vsakdanjega življenja. Prav tako je viden razkorak pri tistih ljudeh, ki redno obiskujejo sveto mašo ter njihovim vsakdanjem življenjem. Izpostavili so, da je Jezus Evharistijo postavil tudi kot držo stalnega povezovanja s prijatelji, grešniki, izobčenimi in na različne načine na družbeni rob odrinjenimi osebami. Svetopisemsko teološka tema, ki se je tekom foruma stalno ponavljala, je bila velikonočna skrivnost in velikonočna stvarnost življenja, saj je velikonočna skrivnost srce evharističnega bogoslužja in Božjega kraljestva. Udeleženci foruma so tudi poudarili, da je potrebno odpreti pot dialoga, srečati se s trpečim človeštvom in odkrivati velikonočno razumevanje azijskih kultur in verstev. Dojemanje središča in pomena Evharistije lahko postane za Azijo pot dialoga in lahko prispeva k globlji solidarnosti znotraj in onkraj cerkve, so med drugim zaključili. Izpostavljeno pa je tudi bilo, da živeti krščanstvo in evharistično življenje ostaja veliki izziv za manjšinsko skupnost kristjanov v Aziji. Od celotnega azijskega prebivalstva jih je manj kot 3%. Udeleženci foruma so zaključili, da je širjenje kulture življenja in skupnosti še vedno osnovna naloga cerkve. Sklenili pa so tudi, da bodo še naprej razvijali kateheze o Evharistiji v povezavi z vsakdanjim življenjem, Evharistijo ponudili kot pot dialoga med različnimi azijskimi narodi, kulturami in verstvi, spodbujali povezovanje z raznimi družbenimi skupinami, kot so revni, marginalizirani in druge krščanske skupnosti, ter širili Evharistijo kot vir upanja, edinosti in sprave. V Jeruzalemu v cerkvi svetega Marka so se včeraj zvečer zbrali v skupni molitvi kristjani iz vsega Jeruzalema in tako obeležili svetovni dan molitve. Dogodek je neposredno prenašala vrsta katoliških televizij. K molitvi pa je bilo prav tako povabljenih na milijone kristjanov po vsem svetu, svoje sodelovanje pa so potrdili v 220 državah. Kot so organizatorji izjavili v sporočilu za javnost, so k molitvi povabili vse krščanske skupnosti v Jeruzalemu in vse kristjane po svetu, da bi se duhovno med seboj povezali v skupni molitvi za spravo, edinost in mir. V teh težkih časih, zaznamovanih z vojnami, političnimi konflikti, družbeno nestabilnostjo, gospodarskimi in finančnimi težavami, boleznimi in naravnimi katastrofami, je vedno bolj potrebno in pomembno iskati vernike, ki iščejo Božje obličje in so pred njim ponižni, so izjavili organizatorji dogodka. Na milijone kristjanov je tako včeraj med drugim molilo za otroke, ki so v nevarnosti, za zatirano cerkev, za krščansko edinost, za mnoge izobčene brate, ki nimajo glasu. Sledeč primer prve krščanske skupnosti, ki je bila vedno povezana v molitvi, svetovni dan molitve med seboj povezuje kristjane vseh narodnosti in vedno bolj dobiva značilnosti medverskega dogodka. Svetovni dan molitve je prvič potekal leta 2001 v Južnoafriški republiki, pobudo zanj pa je dal južnoafriški podjetnik Graham Power. Lansko leto se je po ocenah organizatorjev v molitvi povezalo 500 milijonov kristjanov v 210 državah. Nigerijski škofje so se z izjavo za javnost odzvali na trpljenje, razseljevanje in smrtne primere nedolžnih državljanov v nigerijski zvezni državi Delta, ki so posledica vojaških spopadov na tem območju. Izjavo je podpisal predsednik nigerijske škofovske konference Felix Siop in v njej obsodil bombne napade na 4 nigerijska mesta, do katerih je prišlo po 12. maju letos, saj so povzročili uničenje domov in preselitev nedolžnih državljanov, ki se sedaj soočajo z vrsto boleznimi in lakoto, ter številne smrtne žrtve, kar pomeni veliko humanitarno krizo. Kot je zapisal predsednik nigerijske škofovske konference, je na območju vojaških spopadov v past ujetih čez 20 tisoč ljudi, več kot 65 jih je izgubilo življenje, na stotine pa jih je ranjenih. Glede na razmere, nigerijski škofje pozivajo zvezno oblast, da takoj zaustavi vse zračne bombne napade na območju delte Niger in tako prepreči nadaljne uničevanje življenj in lastnine nedolžnih državljanov. Škofje prav tako poudarjajo, da je potrebno vsem humanitarnim organizacijam nemudoma omogočiti dostop na prizadeta območja, da bi vsi prizadeti ljudje lahko prejeli nujno pomoč. Poleg tega nigerijski škofje oblast pozivajo, da izpolni svoje obljube nigerijskemu prebivalstvu in obrzda sovraštvo med sprtimi stranmi, da začne s konkretnim izvajanjem pripravljenih predlogov na področju delte Niger in si prizadeva za trajnostni razvoj, ki bi končal konflikte in utrdil regijo. Škofje pa prav tako izpostavljajo nujno razoroževanje ter pravično razdeljevanje finančnih virov na državni in lokalni ravni. V nadaljevanju škofje prav tako pozivajo voditelje etničnih in vojaških skupin, da privolijo v vladne pobude, osvobodijo vse talce in prenehajo z nasiljem. Predlagajo pa prizadevanje za medsebojno sodelovanje, sprejemanje uspešnih dogovorov in razvojnih načrtov, v čemer bi se tudi pokazala njihova resnična želja po napredku naroda. Nigerijska škofovska konferenca ob koncu izjave še enkrat vse spodbuja in poziva, da prevzamejo svoje odgovornosti za ponovno vzpostavitev reda, miru, edinosti in napredka na področju delte Niger. Bodimo varuhi svojih bratov in sester, kajti nasilje in sovraštvo nista odgovora, zaključujejo nigerijski škofje. Od četrtka do nedelje bodo v 27 državah Evropske unije potekale volitve v Evropski parlament. Nad 360 milijonov Evropejcev bo izvolilo 736 poslancev. Največ, 99, jih bodo izvolili v Nemčiji, najmanj, to je 5, pa na Malti. Prvič bodo v Evropski parlament poslali svoje predstavnike Romuni in Bolgari. Največja skrb vseh vlad in političnih strank v Evropski uniji je, kaj storiti, da bo kar največ ljudi šlo na volitve, ker bi višja udeležba na volitvah dala večjo težo in ugled Evropskemu parlamentu in uniji v celoti. To je toliko bolj pomembno, ker trenutno v Evropski uniji deluje le gospodarski sektor, blokiran pa je proces sprejemanja Evropske ustave, kar je tudi razlog, da politična Evropa ne deluje, kot bi v sedanjem zahtevnem trenutku svetovnega gospodarstva in financ morala delovati. V tem tednu bodo Evropejci odločili, ali naj Evropska unija nadaljuje svojo pot v prihodnost, kot so jo zastavili njeni očetje, ali pa naj postane nekakšna federacija ideološkega tipa. To je temeljno miselno vprašanje in izziv na volitvah v Evropski parlament v prihodnjih dneh. Očetje Evropske unije so v njene temelje postavili nekaj epohalnih zgodovinskih novosti, ki so vse krščanskega izvora. Prva novost je ta, da je v središču delovanja vsake države človek, oseba kot posameznik, ki je tudi cilj celotnega delovanja države in njenih ustanov. To se najbolj kaže v solidarnostni zamisli delovanja tržnega gospodarstva in trajni krepitvi pravične delitve ustvarjenega bogatstva. Enako pomembna je nedotakljivost istovetnosti vsakega naroda in države članice Evropske unije. Vsak narod ostane samostojen in suveren. Razvijanje suverenosti in istovetnosti narodov pa je vir celovitega blagostanja celotne Evropske unije. Tretja pomembna razsežnost sožitja v Evropski uniji je zavestna krepitev človeških in etičnih vrednot, kot so se oblikovale v zgodovini vsakega naroda in v okviru verstev, ki so posamezne narode navdihovala. Za vse sedanje članice Evropske unije je to krščanstvo kot katoliška cerkev, pravoslavne cerkve in protestantske skupnosti. Vpliv judovstva in islama je do sedaj mogoče presojati bolj kot konkretne odzive na posamezne pobude tekom stoletij, ne pa na področju sistema vrednot in zamišljanj državniških sistemov. Nekateri bi tu omenili marksizem, vendar je tudi marksizem bolj krščanska herezija kot izraz judovske miselnosti, ki bi jo vanj unesel njegov ustanovitelj. Četrta, manj znana, zato pa nič manj pomembna prvina, pa je univerzalna, vesolna, lahko bi rekli idejno kar katoliško naravnana politična zamisel Evropske unije. Taki izvirno krščansko zamišljeni in vesoljno naravnani Evropski uniji, ki je od samega začetka čisto nov politični laboratorij, ki je doslej najbolj razkrinkal evropske ideološke in imperialne sisteme, se najbolj upirajo prav ostanki evropskih ideologij prejšnjega stoletja. Med temi je najbolj napadalen in nevaren zgodovinski ostanek komunističnih režimov, ki jih predstavljajo in zagovarjajo prikriti komunisti, seveda v vrsti inačic našega časa. Njihovi zastopniki v Evropskem parlamentu zavestno bojkotirajo in ovirajo izvirno zamisel in poslanstvo Evropske unije. Zaradi tega so vedno odprta nevarnost za demokracijo kot tako v vsaki posamezni državi, pa tudi za moč Evropske unije v sami sebi in na svetovnem prizorišču. Včeraj je angleški dnevnik Observer objavil podatek, da je okrog 800 neozdravljivo bolnih Angležev na čakalni listi za evtanazijo pri zloglasni švicarski organizaciji Dignitas. 34 moških in žensk naj bi bilo že na poti v Cirih, kjer naj bi šli v smrt z evtanazijo. V zadnjih 12 mesecih je to pri Dignitas storilo že 23 Angležev. Opazovalci menijo, da bodo ti podatki vsaj do neke mere vplivali na odločitev Vrhovnega britanskega sodišča, ki bo jutri odločalo, ali lahko 46-letna Debbie Purdy, ki boleha za sklerozo, umre s pomočjo evtanazije. Vrhovno sodišče bo moralo odločiti, ali naj kazni moža, ki bo bolnico odpeljal v Švico, kjer jo bodo ubili z evtanazijo. Po sedanji britanski zakonodaji je za evtanazijo predvidena kazen do 14 let zapora za tistega, ki pomaga pri evtanaziji. Nekaj članov Vrhovnega britanskega sodišča namreč želi, da se zakon, ki kaznuje sodelovanje pri evtanaziji oziroma samomoru, prekliče. Pred dnevi je Zapaterova vlada v Madridu sprejela osnutek zakona o liberalizaciji splava. V zakonskem osnutku sta najbolj sporni dve določili. Prvo omogoča splav do 14. tedna nosečnosti, drugo pa predvideva, da za splav pri deklicah med 16. in 18. letom starosti ne bo več potrebno soglasje staršev. V zelo razburkani javni razpravi so zelo zgovorni podatki treh javnomnenjskih raziskav. Dve je naročil levičarski dnevnik El Pais, po eno pa dnevnik ABC, ki je najbolj sredinsko usmerjen, in dnevnik La Vanguardia. Iz raziskav javnega mnenja, ki jo je naročil El Pais, jih je od 1000 vprašanih 64% proti temu, da bi vlada zakonom ukinila dovoljenje staršev za splav mladoletnic med 16. in 18. letom. Med temi je 56% vprašanih takih, ki volijo za Zapaterovo socialistično stranko. Po raziskavi, ki jo objavlja dnevnik ABC, pa je 61% vprašanih odgovorilo, da reforma obstoječega zakona ni potrebna. Podoben podatek prinaša tudi časopis La Vanguardia, v katerem 47% vprašanih meni, da je reforma do neke mere ustrezna, 46% vprašanih pa se z navedeno reformo zakona o splavu sploh ne strinja. Vprašani so najbolj proti temu, da bi vlada ukinila pristanek staršev za splav mladoletnic.
Yeah.